Spoštovani poslušalci Radija 94, vabimo k poslušanju oddaje, katere naročnik je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Na aktualno vprašanje odgovarja minister Karel Erjavec. Gospod minister, za vami je več kot pol leta mandata na čelu Slovenske vojske. Kako vidite dosedanji napredek in kakšni so kratkoročni načrti? Vemo tudi, da ste odstopili od nabave oklepnikov 8x8, kako bo to vplivalo na razvoj. Ali verjamete, da lahko vojsko vrnete v stanje, v katerem ste opustili leta 2008, ko ste zaključili prvi mandat na čelu obrambnega sistema?
Verjamem, da lahko povrnem vojsko na tisto mesto, ki ga je že dosegala v letu 2008, vendar nas čaka težko in trdo delo. Moram reči, da po pol leta mandata ugotavljam, da v 10 letih ni bilo nobenih resnih investicij v slovenski vojski. Razlog so predvsem gospodarska in finančna kriza, da je tudi padlo zanimanje za službo v slovenski vojski in zato sem mnenja, da bo treba določene stvari popraviti, bo potrebno takoj ukrepati in v zvezi s tem tudi pripravljamo belo knjigo. Kar se tiče oklepnikov 8x8, bi pa rad zelo jasno povedal, da mi se tej nabavi še nismo odrekli, ampak smo naročili izdelavo taktične študije za srednjo bojno bataljonsko skupino, ki bo dala točne odgovore, kakšne oklepnike potrebujemo za to, da bomo to bojno skupino izgradili tudi v skladu z NATO standardi.
Pred nedavnim ste izjavili, da je treba slovenski vojski vrniti srce, modernizacija in spremembe v vojski so nujno potrebne, v povezavi s tem se je veliko govorilo o pripravi bele knjige. V kateri fazi priprave je in kaj bo spremenila?
Dejansko, ko sem ponovno nastopil mandat kot minister za obrambo, je bilo čutiti malodušje v slovenski vojski in to želim spremeniti. Sedaj se obrambni proračun povečuje, tudi za plače smo nekaj postorili, tako da za malodušje ni več pravih razlogov. Moram pa reči, da glede na to, da sem pričakoval, da ocena slovenske vojske ne bo najboljša, sem že takoj, ko sem nastopil svoj mandat, naročil, da izdelamo belo knjigo o obrambi in ta moram reči, da je že v zaključni fazi, pričakujem, da nekje konec meseca maja bomo imeli osnutek bele knjige, želel bi pa, da bi dosegli čim širše strokovno soglasje, v kateri smeri bomo razvijali in modernizirali slovensko vojsko. Bela knjiga je pravzaprav odgovor na oceno, ki jo prejema zadnje leta slovenska vojska.
Kakšen je pravzaprav vaš odnos z načelnico generalštaba Alenko Armenc? V medijih beremo, da del politike razmišlja o njeni zamenjavi. Nam lahko poveste, kaj se pravzaprav dogaja na vrhu slovenske vojske, tudi v luči nedavnih dogodkov na osrednjem vadišču Poček?
Ja, kar se tiče načelnice generalštaba Alenke Armenc, jaz moram reči, da ji povsem zaupam, je strokovna, je delovna in jaz sem prepričan, da bo kos izzivam, ki so pred slovensko vojsko. Tisto, kar pišejo v medijih, ne drži, ne glede njenega zdravstvenega stanja in tudi ne glede o njeni zamenjavi. Moram pa reči, da sem bil zelo nezadovoljen glede dogodkov na osrednjem vadišču Poček. Tam je bila usmeritev ministra za obrambo zelo jasna, da ne bo več nočnega streljanja zlasti z najtežjimi kalibri, tudi zato, ker želimo z občino Postojno ponovno vzpostaviti dobre odnose in skleniti dogovor, ki bo v obojestransko korist.
No, zaradi nočnega streljanja na Počku ste odstavili poveljnika Miho Škrbinca. Dokaj presenetljiva poteza pravzaprav glede na izjave ob obisku v Postojni, čeprav ste že takrat napovedali ukrepe.
Mi, kar se tiče uporabe osrednjega vadišča Poček, lahko rečem, da smo ustanovili posebno komisijo, ki jo vodi moj svetovalec Boštjan Šefic in mi bi želeli, da imamo dogovor z občino Postojno. Vendar, če se slovenska vojska ne drži tistega, kar smo se zavezali, potem je težko doseči kakšne dobre dogovore. In usmeritev ministra je bila jasna, da se bo streljalo samo do 23. ure. In ker se je to prekršilo, sem pač zahteval, da je potrebno ukrepati. In eden od ukrepov v zvezi s tem je tudi, da je načelnica generalštaba predlagala zamenjavo poveljnika poveljstva sil, to se pravi brigadirja Škrbinca. Mi ta dialog z občino Postojna bomo nadaljevali. Doslej sta bila dva sestanka in kot mi je poročil vodja naše delovne skupine, je tudi povedal, da so te sestanki zelo konstruktivni, zelo dobri in da se išejo skupne rešitve in zato je bilo zame nezaslišano, da se je v takem občutljivem trenutku kršila usmeritev ministra.
Še vedno z nami minister za obrambo Karel Erjavec, ki je hkrati tudi predsednik stranke Desus. Kako pa v vaši stranki ocenjujete predlog nove pokojninske reforme, ki ga je pripravila ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer?
Ja, kar se tiče predloga ministrice za delo v zvezi z dopolnitvami pokojninskega sistema, moram reči, da v stranki Desus smo kar zadovoljni, ker te spremembe prinašajo določene novosti. Zlasti za nas je pomembno, da se bo povečevala odmerna stopnja za pokojnine. Vemo, da v tem trenutku je pod 58% in predlog je, da bi šli na 63%. Potem zelo pomembno za nas je, da bodo upokojenci lahko ohranili svojo pokojnino in še naprej delali v delovnem razmerju, seveda, če bo to želel delodajalec. Tukaj vidim to zlasti kot pomoč za naše gospodarstvo. Vemo, da nam primanjkuje delavcev in zlasti tudi strokovnjakov. Res pa je, da predlog predvideva, da prve 3 leta, ko si izpolnil vse pogoje za upokojitev, prejemaš 50% svoje pokojnine, naslednje 3 leta pa celo 100% celotne pokojnine. Želel bi pa še to povedati, da v stranki Desus pa želimo, da ministrica za delo še dopolni te svoje predloge in sicer, kar se tiče vdovskih pokojnin. Mi smo prepričani, da 15%, toliko kot znaša trenutno vdovska pokojnina, da ne omogoča socialne varnosti, če upokojenec ostane sam in zato je naš predlog, da bi vdovsko pokojnino dvignili na 25%. Tako da, kar predlaga ministrica za delo, je za nas v tem trenutku sprejemljivo.
No, kot vemo, bodo evropske volitve v nedeljo 26. maja. Na volitvah se bo odločalo, v katero smer bomo zapeljali prihodnost Evropske unije. Nosilec vaše liste bo dr. Igor Šoltes. Nas pa zanima, kateri kandidati bodo poleg gospoda Šoltesa uvrščeni na listo in bodo zastopali stranko Desus ter posredno tudi evropsko stranko EDP.
Prepričan sem, da bo stranka Desus uspešna na evropskih volitvah in smo tudi zelo zadovoljni, da bo naš nosilec liste dr. Igor Šoltes. Moram se tudi na tem mestu zahvaliti Ivo Vajglu, ki je bil naš evropski poslanec in ki je odpiral teme, kot so starejši upokojenci, minimalna pokojnina v Evropski uniji. In jaz sem prepričan, da dr. Igor Šoltes bo nadaljeval to pot in glede na to, da je tudi pomembno, v katero smer bomo zapeljali prihodnost Evropske unije, lahko rečem, da naša stranka Desus zagovarja močno in povezano Evropsko unijo. Rad bi pa povedal, da v tem tednu bomo imeli tudi v Ljubljani svet Evropske demokratične stranke, katera članica je tudi stranka Desus in to bo eden največjih dogodkov v Ljubljani, ko gre za neko evropsko stranko.
Najlepša hvala. To je bila oddaja Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.